Ko lai saka, nu, slikti nostartē, nepaveicās. Nav komentāru, tāpēc, ka visu gadu gatavojamies cauri līdz vasaras, nu, līdz šim brīdim. Es laiku bijām treļiņu nometnes no gada sākuma. Izgāzos vienkārši, ka vecā sēna. Tāpēc, ka reāli mēs, nu, bijām gatavi pat vairāk nekā tie, kur man ir personiskie, bet, nu, nepaveicās. Ko gribu teikt arī par konkurenci, nu, ļoti sīvu konkurenci, tāpēc, ka tā pati Ķīna vai vēl kaut kā tie paši sportisti, es nesakoju ļoti līdz, jā. Bet, nu, pagājušajā gadā, piemēram, viņi nav rādījušies divus gadus atpakaļ tikai startējuši, un tāpēc, nu, tāpēc arī pieaugums, tā kā teiksim tā, visi vienā katlā samestu, un tāpēc arī bija sīva konkurence. Jā, un tāpēc gribu, nu, pateikties visiem, kur turēja līdzi īkšus un sekoja līdzi un uzmodrināja, bet, nu, piedodiet, diemžēl, nesanāca. Tāpēc, nu, nav attaisnojumi vispār. Un rezultāti, nu, maziņš. Nu, vienīgais raušanā tas, nu, priecē, ka kaut kā saņēmos to uz to trešo gājienu, bet, nu, grūšanā vispār tas nav komentāri.
Kas tehniski
varbūt nesanāca pastāvēt? Nu, kā treneris redzēja no malas vairāk, ka spēka izsīkums it kā bija tāds. Bet arī, kad uz krūtim ņēma nedaudz gala rēba, tā it kā spied ciet, bet, nu, tehniski it kā uz krūtim bija labi, vienkārši nedaudz lejā apakšā vārt atbrīvojos un tādēļ tā.
Kopumā bija gaidījis, ka rezultāti būs tik mežonī?
Es rēķinājos, ka, nu, vairāk cilvēki nekā četvart, vairāk raus pāri 90, jā, un tur grūdīs. Nu, man bija mērķi vienkārši pietuvoties raušanā maksimāli, cik es spēju vispār iznikt, jā. Un grūšanā, nu, vienkārši tur bija 30-35, ka grūdīs. Protams, es arī biju gatavs tam, bet, nu, diemžēl nesanāca nekas, un tāpēc var teikt, ka kaut kas vienkārši.
Ja bija tā, ka tu pārāv pāri atpakaļ grūšanā ceļot?
Grūšanā?
Jā.
Nebija pārāvs, tā kā, nu, sevim, jā.
Jā, bet tu vairs muguši palaidzi?
Kurš grib sūdzēties, ka kaut kas sāp, jā, bet, nu, man plecīgi pa brīdīm traucē, bet, nu, vienkārši man nedaudz viņš tā kā neiegāja vietā, un tāpēc iztraucē, un tāpēc aizgāja uzreiz atpakaļ. Labāk nomest nekā traumēties, ja? Tāpēc arī, nu, ne jau tādā ziņā, kā uzreiz nomest, es vienkārši viņu pat nenofiksēju, tāpēc viņš man tā kā uz atpakaļ aizgāja viss, un tā.
Ja raušanā būtu
salikt no tam balmē, no tur 225, ka pacēlē.
Ja man tur svars bija 108.
Jā, tāpēc.
Nu, tas arī dod plus vēl te psiholoģiski nedaudz arī vairāk, tā kā sevi jāsavāc. Tāpēc.
Ja raušanā būtu otro pacēls, trešais būtu iet uz lielāku svaru?
Es domāju, ka jā, nu, protams, iet vairāk uz lielāku svaru, bet, nu, tas jau treneris skatītos pēc tablo, cik vajadzētu, lai aizceptos aiz nākamās vietas.
Cik grūšanā tu vari šobrīd tā treniņos celo un tā, cik jūti?
Treniņos mēs neejam ļoti maksimāli. Ir mēģināts 220-225 taisījām tā, nu, brīvi, protams, ar svaru arī 109, ja? Nu, personisko. Tāpēc, nu, tā, 30 tā kā gatavs, bet, nu, kaut, es nezinu, es nevaru ar vārdiem izkomentēt, kas man te notika. Es vienkārši nevaru. Nav vārdu vienkārši. Nav rakstījis latviešu valodu nekur neviena valoda.
Uztraukums, kas vārds?
It kā psiholoģiski ļoti nesavācos, jo iespējams vajadzēja pagulēt pa dienu vairāk, bet, nu, man tas mocīja, kaut ka nenāca smiegs arī, un pa nakti bija labi izgulējies, bet pa dienu nevarēja kaut kā visu laiku kaut kādas domas, nu, vienkārši tāds lieta galvā, kā uztraukums ar. Bet tā.
Citās svars bija jāpamiet mums pačiem?
Mēs visu laiku to svaru turējām līdz 105, un tieši šodien tas svars tā kā, nu, samazinājās līdz 105 un pat zemāk. No rīta bija 104-600, mēs aizgājām pāēdām, tad, nu, normāli brokstīs, un tad vēlreiz nosvērāmies tad bija 400. Un tad vienkārši gaidījām jau laiku to, kad jāsavās. Bet nu tā līdz šim visu laiku bija pāris 105. Spēks arī, jā, nedaudz tā kā viņš iet, nu, samazinās, bet, nu, to kompensē arī ātrums, es tā, vismaz mans viedoklis, es tā uzskatu.
Mazāk slasīt ātrumu nedaudz?
Nu, viņš vienkārši nedaudz tikai kompensē, jo vienkārši tu esi aktīvāks tāds, nu, tā kā uzrāviens vienkārši tāds vairāk tikai strādā.
Pirmais un otrais mēģinājums, kurš tā nebija tas sols par lielu, 218 reizes, 224, tad 223 tomēr.
6 kg, nē, tas nav liels solis, tas ir tieši, nu, laikā, jo tas ir mazām svarīgām kategorijām un meitenēm, tas ir liels solis. Viņam, nu, tur liels solis arī skaitās 5 kg, 6 kg tas vēl, nu, pieticīgi normāli.
Tev tagad sanāk, ka savu diētu kaut kā jāierobežo vai nepārsniegt to svaru?
Nē, man nav diēta. Man vienkārši, nu kā ir, ka sportistam vienkārši vairāk tā kā gaļu un vēl kaut ko, bet nu mazāk tos, kas dod lieku kaloriju, pieņemsim to makarons, kartupeļus vai saldo, nu tādu. Bet nu vairāk vienkārši gaļu, rīs, grits, salāts tā.
Kaut ko pozitīvā, ko tur par Rebeku pastāstīt?
Es vismaz priecīgs par viņu, ka viņai viss izdevās, bet nu... Labi, ka viņai izdevās, bet nu, diemžēl es neko vispār pozitīvu nevaru pateikt.
Rebeka mainīs kategoriju, varbūt vai?
Nē. Ja man vajadzētu mainīt, man vajadzētu jau iepriekš mainīt. Tagad jau pavēl un man jāstrādā 105 vēl vairāk. Jācenšas vēl vairāk. Un tādēļ... Plus 5 tas ir jauzņem mākslīgs svars un vēl viss tas tā kā jāuzstrādā, tas nav man.
Latvijā jau vēl vairāk jaunie svarcēlāji, cik daudz būs Tokijas spēlēs Latvijas svarcēlāji?
Ir viens jauns Ritvars Sukurjos, bet nu, es ceru, ka mēs kopā un vēl var kādi jaunie pievienosies, kuri ir talantīgi, ka mēs varēsim vai nu komandā, vai nu katras es un viņš reitingā tā kā kvalificēties un, protams, trīs, kā minimums, varbūt vairāk cilvēks uz Tokiju.
Labi. Paldies.